Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Jam Arton Kunushevci bashkë me producentin Majer Elshani, që do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të ndiqni si zakonisht të dielave podcastin. Këtë herë është e ftuar Distria Krasniqi, fituese medaljes olimpike e shumë medaljeve të tjera të arta, të argjenta dhe të bronzta. Me Distria Krasniqin ka biseduar kolegja Die Morina, të cilën bisedë juftojmë të dëgjojmë tani. Po ashtu në këtë emision do të ndiqni edhe një anketë me të rinjtë nga Kosova, të cilët flasin për liberalizimin e vizave dhe planet e tyre për të udhëtuar. Qëndroni me ne.
Janë disa të reja dhe të rinjtë që e kanë vendosur Kosovën në lista lartë në rangun botëror. Tashmë është e vërtetuar që gjudistët e Kosovës janë të pandalshëm në garat ndërkombëtare. Shtetit e Kosovës ju desh vetëm drita jeshile për të marrë pjesë në lojrat olimpike në mënyrë që këta sportist ta dëshmojnë talentin e tyre. Një nga ta është edhe Distria Krasniqi, e cila është fituese e medaljes së artë olimpike në mesin e dhjetra medaljeve të arta, të argjenta dhe të bronzta. Distria si të tjerët ndoqën suksesin e Majlinda Kelmendit, e cila për herë të parë i solli Kosovës medaljen e artë olimpike. Në këtë epizod të podcastit Libertas, jemi në një ambient pak ma festiv në Pej, në vend lindjen e Distria Krasniqit. Distria, faleminderit që jemi me neve sot. Shumë faleminderit. Federata Evropiane e Gjudos në dhjetor të ka quajtur si dhurata që vazhdon të jap, duke të rënditur si e para numër një në botë, si gjudisja numër një në botë. Çfarë të bën dhurata që vazhdon të jap?
Ata si, me siguri e kam pas për shkak që edhe pse e kom dru kategorin prapë edhe në kategorin e rejë ndoj si e para në botë, ndërsta dhe për këtë e kanë situ si për dhurata që vazhdoj të jap. Kështu që më ka bërë shumë të lumtur që e përfundova vitin si e para në botë. Nuk është hera e parë, por është hera e parë në kategorinë e re. Kështu që jam shumë e lumtur dhe shpresoj të vazhdoj kështu edhe viti që po vjen të jetë po një vit i tillë siç ka qenë 2023.
Nëse kishe përshkruar judon me pak fjalë, çka është judo për ty?
Judon, përkthimin judos nga gjuha japoneze do të thotë mënyrë lehtë. Po, për mu nuk është as pak një mënyrë lehtë, po bëj shako, por judo për mu është, nuk është vetëm një sport, është një lifestyle, që është në gjuhën angleze. Për mu është judo gjithçka, unë judo ushtroj prej moshës 7 vjeçare, dhe më thonë prej si që e mbaj mend vetën, jam në këtë sport, jam me robat e judos, me kimone, pra edhe gjithë më ka po këtë person që jam tash, nuk e di se ku kisha mbri nëse nuk kisha marrë me këtë sport, kështu që për mu gjithë do është vetë jeta.
E the që ka filluar që është moshën 7 vjeçare edhe ka pas shumë suksese deri sot, kush është përgjegjës për sukseset e tua përveç normalisht punës tënde?
Normal këto suksese jo vetëm të mija, po asë njërit prej Majlindës ose Norës ose pikrejt klubit që dësë nuk ishin arë patronerin. Tom, pa Tonin, a i ka qenë shumë këngullës edhe ka lypë shumë disiplin edhe ka ditë se si me punu me neve prej si që kem qenë fëmin, a i mirit në durët e ti. Pas luftës a i ka mbjedh disa fëmi prej lagjes ti edhe i ka shty mu marë me sport, si që djetë kur dalin fëmit prej luftës atëherë ka nevoj mu marë me diçka tjetër. Kështu që ajo na ka ndihmu shumë edhe pse unë kam qenë ma e vogël. Kështu që mas pari ka shku vlau im, sepse e Toni me babajntin ka qenë shok në atë kohë, edhe vlau im ka shku me ushtru, ndërsa ajm ka marrë me vete. Kështu që normal që përgjegjës edhe si me thonë fajtohet për të mirë, për krejt këto suksese është treneri Toni.
Cili është sekreti për me qeni sukses shumë në nivelin e sukseset që jetë?
Në imbri kulmet në sport është shumë fështirë. Nëse nuk ishte jenë fështirë, atërë gjdo kush kishë mujt me marë medalje olimpike, kështu që është shumë fështirë si të mas prej vendit që vinë na, një vend i ri edhe ka pas probleme edhe ekonomike edhe ka pas, kemi pas probleme edhe me infrastrukturë, kështu që është shumë punë e vështirë, por në fund ja vlen gjithë sakrifica që kemi bo. Lyp shumë disiplinë, nuk mundem me bo asje të natë, asje të trimve që shëbojnë gjithë që i kam bo shoqet e mia, për shembull, ose shokët, kështu që vynë shumë disiplinë dhe shumë punë, kështu që nuk është letë.
Këto sakrifica që po i përmend, a ja kanë vlejtë?
Këta është njerë ja kanë vlejtë shumë edhe nëse prapë të isha këthy dhe prapë i kësha bëtë njëtë e njërë, kështu që ja vlejtë normalë.
Si duket një ditë, sidomos në periuda para agorave të rëndësishme, që ka bënë që ditën, si organizon ditën, regjimet?
Po, si thash është lypë shumë disiplinë, na ushtrojmë 3 herë në ditë, ushtrimet e para janë 6 mëngjes, kështu që kjo vetë tregon që duhet më flajtë ma herë, duhet më së më dojnë shumë, kështu që para agorave duhet me pasë dhe shumë me pasë regjem në ushqem, mus me ushqy vetëm me shumë gjana që zbanë dhe na kemi edhe një problem që duhet me heqë kilogram shumë, kështu që java e fundit para agorave është pak javë e fështirë me heqët kilogramve me stresin e agorave, kështu që ajo javë shkon vetëm ushtrime, analizë kundështarve me toni, mande edhe vetë në shpek, është një farë jove kështu, e nxeshur.
Si fituese shumë medaljeve edhe të arta, pa dyshim që medalja e artë olimpike është ma e rëndësishmja në karjerën tënde edhe si eksperiencë. A mundesh me kujtu momentin e parë kur veç u shpallë fituese, që ka të shkojnë mendje?
Unë para Tokios kom pas shumë vetëbesim, nuk e di kam ka ardhaj vetëbesim, do shta edhe pse kom qenë shumë e pregaditme edhe kom prit shumë gjatë për këto lojra olimpike, do më thonë edhe pasi që në shty një vjetë për shkak të koronës, do më thonë kom punu shumë edhe jom konë shumë konfidente që një medalje do e marë për të arten, nuk, se kjo është sport, mundet me ndodhë që edhe mësë me marë të arten, nuk shkojnë gjera qasë sigurt, po për një medalje kom qenë shumë e sigurt që do e marë, kështu që luftarët kanë shku shumë sigur deri në finale, dhe në finale e kom di pak si një farë vëllaj, si presioni, si stresi, i thësha vetit, jam finale në lojrat olimpike, dhe nëse humbas e kom medalje në argjend. Edhe kjo pak ndoshta vret edhe ata që njohin sportin e që dhe zvret që në finale e kom pak, në fillim e kom pak si e ngurt, deri sa e më shliru pak. Edhe kur fitoj në fund, kom fitu në sekundat e fundit, një 6 sekundat e fundit, ato mu ka ndok 6 sekundat ma gjata një e desa për fundon ndeshja. Aty shiet që jam shumë e lumëtër edhe qaj për ikzimit, se edhe nuk e kom prit që me mund japonezën në Japoni, ku Japonia është sporti që e ka bo gjodën, dhe më thonë, por kjo e bën edhe ma të veçantë të fitoren finale.
Me gjithë këtë presion që ke pas gjithë kohën, që shë edhe po e përshkruun, si mbrin me menagju situatën emocionalisht për me shku dirin fund të një fitore?
Na, si klub, si ekip, e kemi këto si shprehi që para gorave, pra para për marë si shambë lorat olimpike, një muj para lorat olimpike, bëllëm e si kur në veti. Më thonë, nuk lojmë as media, nuk lojmë as njerës, për shumë, as familjartë, më armë në jepë në i komendë, se për neve një komend i vogël mundet me na ndiku shumë. Për shumë, një fjallë që ata nuk e thojmë, për të keshë, për neve mundet pak me na luhat, vetë besimi me na luhat, edhe kjo një detaj i vogël, kur është sporti shumë një vetë lartë, një detaj i vogël mundet edhe me ta humbë luften. Kështu që na kështu mbyllemi ndër mes vetë dhe bisedat i bëjmë vetëm me trenerin ose me shokët e klubit. Kështu që edhe kjo na ndihmon pak sikur me u mbrojt.
Kur jemi te familjarët, a ka filluar nana me i po agorat?
Jo. Mami jam nuk ishte që agorat. Live jo. Pasi të kryen agorat, e ka dëshirë një qyrë vedet. Po live nuk ishte që agorat. Jo, as lorat olimpike nuk i ka shiqo.
Po,
mandet, e tash e shqyqen gjithë natë, para se në flejt. E gjej duke shqyqu meqet e lura olimpike, por live jo, nuk i shqyqen kur, as tash ngara në Prishtin që në konë, nuk ka qenë me mba, se s'munde.
Sigurisht në krejt këto meqe ose gara ndërkomtare, janë bi 200 gara ndërkomtare që ke marrë pjesë, ka pasur dhe momente emotive me emocionet forta. Cilat janë disa për këtyne momenteve që i veçan në karierë?
ka shumë momente, nuk po di se edhe me veçu. Unë para lojrave olimpike edhe jam duke me humbë shumë peshë, edhe disa gara nuk kanë shku edhe aq mirë. Kom qenë nështë ta edhe i drume, nështë ta nuk kom ditë edhe me humbë aq shumë aq mirë peshën deri një kohë që kom pasë edhe ndimin e nutricionistit edhe ekipit. Ka pasë edhe shumë gara cilat nuk jam ndimi, por unë garat para Tokios nuk i kom marrë shumë seriozisht, se e kom di që edhe nëse nuk jam mirë të gara, unë e di ka e kom fokusin edhe do t'jam mirë aty ku duhet, kështu që nuk e di, do shta zoti ma ka që këtë vetë besim që e kom pas ashtë lartë, këm ka ndimu shumë.
Tash po të pret Parisi 2024, një tjetër sfit shumë e rëndësishme për ty, lojrat olimpike, a ke fillu me sërvitje, cilat janë pritjet?
Po, me sërvitje kemi fillu, që shko ma parë dhe prej se ka përfundu olimpiada në toki, kemi pas vetëm pak pushimi dhe prap kemi mendu për olimpiada në tjetër. Lojrat olimpike në Paris më duke që kanë orë shumë shpejt, ato tokës më duke që kanë qenë asë një vit ma parë, edhe pse kanë kalu 2 vite gjysë gati 3, kështu që jenë orë shumë shpejt edhe poron jo me pregaditme, si që është edhe ekipi edhe shpresoj prapë që të kemi performancë njëjtë si ku në Tokio, edhe pse me pasin Tokio është shumë e vështirë, mi marë 2 medalje të arta olimpike, por nuk është e pa mundur prapë, mundem prapë me bo këtë gjak, kështu që shpresoj që si ekip kemi me pas prapë performancë mirë, si që kemi pas në Rio, me Majlinda, në Tokio, me mua me Norën, tash shpresoj edhe me ma shumë medalje.
Jashtë judos, qka të përqenë, qka bënë distria jashtë judos?
Tash kohët e fundit jam shumë e fokusuar me familje. Ne u thojmë shumë, edhe na bën shumë pak me qëndru me familje, kështu që unë kohën edhe pse kom pak ma pak kohë të lirë, kom stërvitjet, kom shumë shpesh stërvitje, kom gjana tjera, kështu që shumë kom dëshirë me shpencu kohën me prendit e mi. Edhe me motrat, me kalu kohë me to, nuk bëjnë ndo një jetë me dalë, ose me bo diçka shumë rallë, vetëm me familje, kështu me fokusu me kohën e fundit. Po kam qef edhe shumë me lexu, lexoj romanat ndryshëm.
Sa mund jetohet prej judos, qoftë edhe prej nivelit tashmë si numri një në botë aktualisht, a mund jetohet prej judos?
Tash po, pasi janë regulu, është ligje mbi sponsorizimin edhe janë regulu shumë ligje për sport, kështu që është kategorizimi i sportistave, kështu që gjithë sportistat nuk kemi tash çka mu anku, sepse nëse një sportist punon edhe ka nivele dhe merë medale, a gjithë që shko mu shpërby edhe pishtetit, ka me pas rogen, pagesën, mujore, kështu që me kushtet që i kemi në Kosovë dhe me ekonomin që kemi në Kosovë, atëherë nuk kemi çka manku, unë për vete jo. Pra sportin tash e kam edhe profesion, nuk është vetëm dëshirë ose hobi, për mua është profesioni im, kështu që mundesh edhe me jetu shumë mirë edhe me çdo nëse ki rezultate, nëse punon.
A ka planifikim, për shembull, a ki një ide edhe sa ki me qenë në judo, edhe sa ke me u marrë me judo?
Nuk e di. Do njerë mendoj edhe me përfundu edhe pas Parisit, po ende mendoj që është herët. Po, kur i mbrin gjitha medaljet në sport, unë i kom bri gjitha medaljet në sport, edhe me fillu prapi fillimit, është pak si e lëshme edhe dhvynë ma shumë motivim, se thush unë i kom krejt qka po du mu. Edhe është e lëshme si sport, edhe si jetë është pak ma me presion, me... Po, do shta nuk e di. Do shta e vazhdoj edhe prapë pas Parisit, drejt lojrave në LA që janë, të shohin. Nuk e kom vendosë.
Ma herët, folëm pak për periudën kur për shembull shoqet kanë dalë, ti u dash me pas një regjim pak ma rigoroz. Qka të mungan mas shumë ti prej qasaj le temi që është dash me ju përkushtu gjudë dhe se ndërko kanë bitë pak anash?
Tash kur është i qaj nuk, tash edhe vetë nuk... Në dhe me më shty me dojnë, nuk dalë se që ashtu jam edhe si tip. Po, ndoshta në atë ko, kërë bëjshin shoqet bashkë dhe pak të mungaj, ke që jo, në kom më shku në servitje, në të njerë, në shta dhe të mbet këtë pak si pik. Ka pas edhe vente familjare, cilat nuk unë nuk kom qenë, për këto mbet pak ma shumë, kështu, sigur, merak. Për shembull, në një martesë motës ose fejes, unë nuk kam qenë aty. Jam turqe.
Martesa e motës nuk e qenë.
Po, këto ndoshta janë ato më shumë që mbesin pak si merak, se sa dalet me shoqë, edhe pse çdo i ri normal që ka qef. Nuk do me thonë që edhe unë nuk kam dalë, por nuk e kam, si me thonë, të prugja të shumë.
Si fëmija e ke paramendu vetën për jesa?
Jo, po si fëmija unë e kom qenë shumë e gjallë. Në klasën, si me thonë, kur kom fillu shkollën, unë nuk kom qenë për thua e se gati ishë në shpeveç gjumin kër e kom bo. Gjdo aktivitet që u bajke unë, u dukësha me marë pjesë. Kom shku shkollë muzikës, për piano, më ndej, u bëjshë disa kurse për gazetari, për arkitekturën, në gjithë kojë më shku, prej vendit në vend, prej vendit në vend, më ndej delësha me lutë më shoqe, kështu në maha, kërë këmë qenë e vogël, u mërësha me gjithë. Në tonë, gjithë nuk e kom pas primare, jë më konë kështu e gjithanshme, deri sa kom marë pjesë disa gara dhe kom pa që kom talent, ka po edhe të njeri që kom talent, ma shumë se që se unë e ku marrë shumë fillim si ku loj, se normal fmi ku njujt dhe nuk ushtrejsh aqë shumë. Po kanë qenë disa gara, disa kështu që mandeja kom fillu i kom lojnë këto tjera të anash dhe jem fokusuve që në gjithë. Po nuk e kom prit që mëj me pas qa shumë sukses. Teri sa kom fillu me periudhën e juniorve që kom pas shumë suksese dhe për mosh matritur kom marrë medalje se qa që i kom pas vjetë, mandej po, mandej e kom pru.
A i vjen piano se dhe flautit, apo?
Jo, flautit. Pianos i bi pak, po i kom haru. Kom haru se kom qenë vishë 4 vite dhe ka qenë ku ma parë. Ndojerë kërë shon një piano, shumë mërë mali edhe shkoj me provu, po e shë që s'po dimu.
A, e ke pas në një moment në erë njëtë kur ke mendu këto është që duhet me dalu me gjuda
o të më realizu ose
po, realisht i kom pas disa momente normal që ku nuk të shkanë gjithë qka mirë me gorat ose me sport edhe ndë një janë vishin ato mendimet që do shtas si jam për këtë sport mu ose me ndalu po jo, ato nuk kanë zgjatë shumë dhe me to nuk i kom pas ash mendime që ashtë sa për i me mu luhat kështë shumë, veç në shta kanë qenë për një ditë ose dy, po prapë jo në këthy se si shtashe ma paru me këtë sport jetaj, kështu që e kom shumë zërë dhe fështim mundopi i këti sportit, po ka pas momente kështu pak që jam lëhat, po e jo.
Cili është qaj motivi i forë që të bënë me...
Në shta që e dushëm këtë sport, e dushëm edhe e bëjmë me shumë dëshirë, e bëjmë me shumë qef, por edhe se... Dëshiren edhe motivi ma shumë a kanë shtu njerës të fillu për familjes, rethet edhe njerës tjerë Kosovës që gjithmon më ka njep mbështetje, më ka njep gjithmon ka marë komente pozitive. Nështëta nuk e di një komend negativ gjithë të vite që e ka marë prej njerës edhe pse di në fusha tjera ka edhe komente që përbalen me komente negative, komente të këshia. Unë që gjithë të vite karjer nuk e di një komend kështë që dikush nështëta ka mujtë me majep. Kështu që edhe kjo është edhe një motiv që e di që njerës pi bëj shumë mirë mundi, pi bëj krenar, kështu që me thonë që kjo është motivi ma i ma.
Tash i kemi pas për hirë të parë dhe gara ndërkombëtare gjudës në Kosovë. Si është ndjenja me qenë në meqe në gara ndërkombëtare me publikun që vinë prej shtetit të antë?
Ka qenë ndjenje parë, ushme një ndjenje që së përshkruhet, ndoshta më me krasu me lorat olimpike, se është i niveli i njëjt, po është gara parë që ka marrë pjesë në Kosovë, kështu në një gara kaq të madhe, edhe publiku, ka pas shumë publik edhe kanë qenë gjithë shumë të mirë, më me thonë kështu, tamam publiki edukumët që kanë ditë që është sporti i gjodës, edhe kur kanë garu edhe gjudisa për shteteve tjera i kanë bështeti, kanë duar të rokit ju vetëm për neve, kështu që ka po shumë krenar edhe ka qenë një organizim perfekt, që ndështë anëve kom pritë edhe qash mirë, e kom pas pak si dilema, kom me qenë mirë, a kom me shku gjithë qka mirë, edhe pse unë dy javë para garave u lëndova, edhe kom pas me garu në kategorinë ma të lartë që garojone, kështu, po... Nuk e kom pas probleme, nëse nuk e marr medalje, nuk është kategoria ime, po kom pas dëshirë me marr medalje, vetëm pse është në Kosovë, edhe për mos më zhgënjë njerëz. Do të thotë, nuk i kisha zhgënjë, po ashtu e mendoj sa. Po gjithçka ka shku mirë, mbasi i kemi marrë gjithë medale, edhe Akili u bëj pare, kështu që ka përfunduar shumë mirë.
Përveç normalisht lojrave olimpike, cilën prej garave ndërkombëtare ose momente kishe veçu edhe si emocion, jo veç te medalja, po që të kalon pak ma një ndjenjë ma të veçantë?
Gjithmonë e veçaj edhe du mas shumë të tjerë medaljeve, medaljen e kampionatit botror për junior, që e ku marë për herë parë, ka qenë medalje e artë, edhe ju më shpoa kampione botës për junior, ka qenë Abu Dhabi vitin 2015. Këta e kom si dështa kujtimi matë mirë, me matë përveç lojrave olimpike, edhe pëse ku marë mandej medalje dhe matë mdoja sa jo për senior, po ta e kom si dështa që ka qenë medalje e pare madhe që e ku marë, edhe ka jep shumë shumë motiv, nëse nuk e kisha marrë atë medalje, nuk e dija kisha me qenë këtu. Sa do të thon motivi që më ka vyf sikur më e re që kam qenë, 18 vjeçare ka qenë ajo medalje që më ka shtyr dhe gjithmonë e kujtoj me shumë dashuri, por edhe i vjeçaj medaljet e Grand Slamit Parisit, ajo është më më thon një ndër gara më të mëdha që mbahet, edhe medalja e artë e para që kam marrë në Grand Slam ka gjithmonë e kujtaj kështë.
Tash veç në Kosovë janë kriju disa kushte pak matë mira për gjudo, falë sukseseve t'juja, absolutisht. Në qëfar kushte ke ushtru prej fmi deri kur veç kanë fillu pak me u
përmirësu?
Po, fillim nuk kanë qenë kushtet e mira. Salën e kanë ndërtu treneri me familjen e ti. Edhe ngara ku shkojshim me të ardhurat e ti, jo ndim, si që kemi tash ndim për shtetit, ose sponsorat, gjithmonë duhet me qenë falënderuese që ai edhe na ka qenë ngara dhe gjithka me të hollat e ti, kështu që edhe salën e kemi pas prej ti, por normal që nuk kanë qenë edhe ashtë kushtet e mira, sidomos dimrit ka qenë shumë ftoft, po pas sukseseve që i ka bo Majlinda, Toni edhe mandej, ja ka njësa dhe me rëgullu sola, po tash e kemi edhe qendrën nacionale, cila u ndërtu, me më thonë, para 2-3 viteve, edhe është një sol shumë e mirë, e madhe, të mani plëcon kushtet për neve, për një sportist.
Qështë është e potencialin Kosovë për gjudo? Pas fitoreve t'juja, që një farë forme plëtri edhe janë inspiru, edhe prej Majlindës, edhe prej Norës, edhe prej te, edhe prej shumë gjudisteve, sidomos vajza. Sa ka potencial vendi jonë për me vazhdu këtë rrugë suksesin?
Ka shumë potencial. Shpresoj shumë që kena me vazhdu me punu kështë dhe kur të ljojmë në karjerën prap me qëndru atë si trenere ose si ndimëse. Potencial shumë, numri i fëmijëve ka fillu më rritë, ka pas të interesum, shumë fëmijë kanë qenë të interesum edhe prend me të fëmijë të tërë në sportin e gjodës. Shumë potencial edhe janë edhe disa tri cilët kanë fillu me marë medale të mdhaja, kështu që shpresoj që gjodë gjithmonë ka me mbetë kështu në maja të sportin Kosovë.
Cili është mesazhi që ja kishe dhënë vajzave posaçërisht treja që të kanë edhe idol?
Po, ndoshta pak më pak unë në telefon, se tash është një problem tjetër, është si që nuk e kemi pas në përpara, edhe me tash ka edhe ma shumë mundësi për me shfaq talenti, për më marrë me gjara që ato i kanë dëshirë, edhe më marrë me shkollë ma seriozisht, edhe andra që i ka normal me shku, edhe nëse në të njerë nuk ju shkon mirë, mos më ndalë, po me vazhdu prap me provu, edhe normal që nëse punojnë për ato që e dojnë, kanë marri gjithmonë.
Ishe pjesë e këti epizodi festiv, jam shumë e lumtur me të pasë këtu, edhe të rej sukseset mëdhaja, tutje me Parisin edhe të tjera.
Falënderit edhe pjuve, falënderit.
Ishi me Distria Krasniqin në këtë episod festiv të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Mirëmbeqe.
Dragashi, Qytet jugor i Kosovës në kufi me Shqipërinë është bërë shpëtim për banorët e fshatit Borje të shtetit Fqin. Për shkak të largësisë dhe rrugës së paasfaltuar për në qytetin e Kuksit, ata janë kryesisht të izoluar nga pjesa tjetër e Shqipërisë dhe shërbimet e përditshme i marrin në Kosovë. E dëgjojmë këtë raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Soadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thotë se mezi pret të bëj plan udhimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do ta pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizituar hala është Franca dhe kisha dashur me shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën në udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbërë prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte me...
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
Është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të mënë edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë. Sidomos për të rit.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këtë tashmë ka në mendje Rilin Berisha, i cili ndron të udhëtoj në Tübingen të Gjermanisë. I njohur si qytet tradicional universitar, ai gjendet në landin Baden-Württemberg. Sipas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 banor dhe 1/3 prej tyre është student.
Kam dëshirë shto atë me vizitu përkatësisht në zonën e Tübingenit. Në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam marrë një takim aty. E kom dëshirë me vizitu me po, do më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti, Floriza Qirimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë një vend të BE-së, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka gjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur tuket në Aronë Plata, edhe pse i kësuar për lirin e lëvizjes. Përveç lirisë e lëvizjes, të gjithë këta udhëtar të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia te të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsin më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjeq. Ka pasur shqecime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsis, sidomos i fuqis punëtore. Por, rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre, ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjetë. Abuzime janë qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera. Kosova është vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor që i lejohet udhëtimi pa viza në këtë zonë. Serbia, Malizi dhe Maqedonia e Veriut e kanë gëzuar këtë drejt nga viti 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina nga viti 2010. Komisioni Evropian ka rekomanduar qysh në vitin 2018 heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, por vendimi politik është penguar nga disa shtete anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni dhe ju falenderojmë për vëmendje dhe besimin që keni në Radio Evropa e Lirë. Gëzuar vitin 2024, mirë dëgjofshim.